Anne-Britt Hashem har skrevet en rekke viktige bøker om skyggesider ved det norske samfunnet. For eksempel den mørke hemmeligheten i Tysfjord og Alvdal-trilogien, og sist naboene 22. juli og tiden etter. Nå er hun ute med en ny hjerteskjærende bok fra virkeligheten, Jakten på en serieovergriper. Ta godt imot Anne-Britt Hashem. Hallo. Jeg beklager, jeg ikke sånn skavlan som kommer og klemmer, men jeg håper det går greit. Gratulerer med bok og en utrolig viktig historie. Kan du liksom kort fortelle liksom hva slags bok er dette?
Dette er en bok som handler om grooming, som var et ganske nytt uttrykk for meg. Det vil si voksne, eller her en voksen, som kontakter barn, etablerer et vennskapsforhold, et tillitsforhold, med hensikt å begå seksuelle overgrep mot barnet.
Ja, og dette er altså en sann historie hvor Stine Reksten står frem og forteller en helt utrolig fryktelig historie fra barndommen også, om den oppveksten hun hadde der i en vestlandsbygd, og hvordan da hun plutselig prøver å finne en redning ut av en vanskelig situasjon, på en måte. Kan vi si det sånn?
Ja, altså, jeg har også lyst til å si en ting, og det er at Stine vokste opp i en familie hvor det var en dysfunksjonalitet. Det er ikke... Familien har ikke begått noen straffbare forhold, men det var viktig å ha med i historien. Mm. Jeg tror helt sikkert at de har gjort ut fra sine forutsetninger det de kunne. Mm. Men, og når det gjelder dette med grooming, så kan det skje hvem som helst. Men det er helt klart at noen barn er mer sårbare enn andre, fordi man kanskje ikke har den oppfølgingen man trenger hjemme eller der man bor.
Ja, du bruker ordet grooming, det fant jeg ikke kanskje i boka. Altså, egentlig det som skjer da, er at hun har en vanskelig oppvekst i et hjem hvor de ikke akkurat følger totalt opp, for å si det sånn. Og så finner hun, fordi hun får en mobiltelefon som 11-12-åring.
Ja, altså det som er, Stine har det ikke bra hjemme. Mm. Og det er slik at både Stine og alle mennesker, vi trenger å ha det bra ett sted. Mm. Men fordi at dette er en dysfunksjonell familie, når hun kommer på skolen, så tar hun det med seg dit, så hun blir mobbet på skolen også. Mm. Hun har ingen plattform i livet hvor hun har det bra. Og 11 år gammel, så er hun jo praktisk talt suicidal. Mm. Hun ønsker rett og slett ikke å leve. Og så får hun denne mobiltelefonen, og det er den første mobiltelefonen hun har. Hun får den til bursdagen sin, og så kommer hun inn på nettet for første gang, og så åpner det da seg en ny verden der sånn. Og hun kommer da også inn på en chatteside. Hun er et veldig ensomt barn. Hun kommer inn på en chatteside, og den chattesiden den er da for voksne. Og finner der mennesker, fremmede mennesker, men de er for henne oppriktig interessert i henne. Hvordan har du det? Hvordan har dagen din vært? Dette blir en ny verden, og dette blir vennene. Ja,
for Stine så har det vært sånn at tingene som hun har opplevd er at hun ikke blir sett, og at hun blir mobbet, og så plutselig så er det noen som virker som de ser henne.
Hun får venner. Og så er det en episode hjemme en dag. Og det Stine gjør er at hun skriver inn i denne chatten, så skriver hun hvilken måte er den minst smertefull å dø på. Mm. Og Det jo da, den meldingen ble veldig raskt slettet, men hun får et svar før moderator sletter den meldingen. Og det fra en mann som presenterer seg som Otto, da 11, altså Stine 11 år, han da 37 år. Han skriver at han gift og har barn, og at han jobber for Røde Kors i et såkalt selvmordsforebyggende team. Og skriver at han kan hjelpe henne. Mm. Du får ikke lov å dø før du har blitt kjent med meg, og jeg kan hjelpe deg. Og Stine...
Stine fremstiller seg selv som 18-åring eller noe sånt. Altså,
på den, denne chattesiden, det slik at for å komme inn på den, så må du, må du være 18 år. Ja. Og det bare sånn et ja-klikk, mm. og så hun inne. Det ikke noe mer enn det.
Mm. Og så det sånn, det paradoksale her i historien i begynnelsen jo at hun får en veldig opptur av det at plutselig noen ser henne, og de får en dialog, og hun føler at endelig kan liksom hun bli verdsatt. Da. Og så utvikler
det
seg.
Ja, også det som veldig interessant, og som jeg føler jeg har fått fram veldig, veldig godt i denne boken, gjennom altså, Stine, det hvordan denne mannspersonen manipulerer. Mm. Det skremmende. Det helt sjokkerende. Hvordan han manipulerer henne, og han har god tid, for han bruker et halvt år. Og får henne til å fortelle han på meldinger, hvordan hun har det hjemme, hvordan livet for hun har det så vanskelig. Så hun betror seg til han. Og så kommer den dagen hvor hun våkner til en melding, hvor det står at han sitter, må også si at han bor på en annen kant av landet.
Han bor på Østlandet.
Hun det gjør han, og hun på Vestlandet. Han sitter utenfor lensmannskontoret der han bor, med en anmeldelse. Han føler at han må anmelde foreldrene hennes for den omsorgssvikten som hun har betrodd han. Og det blir altså så fryktelig at det jo det hun har, det jo familien. Hun jo livredd for at de skal komme i fengsel, og at hun skal komme i fosterhjem. Og så kommer jo da ny melding at eneste kriteriet for at han ikke anmelder, går inn på politistasjonen og anmelder, det at han må få treffe henne for å kunne se med selvsyn at hun har det bra. Mm. Og da tør ikke hun annet. Og han reiser altså da fra Østlandet over til Vestlandet, jeg tror det 7 timers kjøretur, for å møte denne jenta. Da hadde Stine rukket å fylle 12 år. Hun knapt 12 år gammel. Og da skjer det første overgrepet. Mm.
Og han har, ikke sant, det som så forferdelig, men også fascinerende, måten han manipulerer på, at han gir henne kjærlighet som hun trakter etter, eller i hvert fall oppmerksomhet og blir sett, samtidig som han vil ha for å bevise at du stoler på meg, så må jeg kunne ta på deg, eller altså gjøre de overgrepene. Mm.
Og jeg tror ikke dette her helt sånn unikt i denne saken. Dette foregår.
Ja.
Og det det som så skremmende, at dette foregår. Så ja, han manipulerer henne, og hun på et eller annet tidspunkt, så hun forstår bare at det her disse overgrepene, det prisen hun må betale for å få omsorg og kjærlighet. Og det også sånn, hva skal jeg si for noe? Jeg tror det veldig lite omtalt og pratet om, men mange, eller flere barn, selvfølgelig ikke alle, men Stine i hvert fall en av de som, hun hater disse overgrepene, men hun veldig glad i han.
Og det det verste nesten i hele fortellingen din, hvordan du skjønner henne. Altså, hun beskriver, først det litt sånn forsiktig overgrep, så det voldsom, og altså, man kan kalle voldtekt. Og så likevel, så på en måte, selv om hun prøver å fortrenge det, eller forsvinne fra situasjonen, så vil hun ha hans kjærlighet eller hans oppmerksomhet. Da.
Barn det mest lojale som finnes. Mm. Mm. Så, og Stine var veldig lojal mot han, og mot familien sin, og egentlig mot alle.
Og så, dette foregår i mange år, og hun har kjæreste, og det også vanskelig, selvsagt. Men så det liksom at hun begynner å ha frigjort seg. Og så kommer denne at hun plutselig ser han igjen på en VG-konsert, forteller
ja, om det. Ja, altså det som barn blir jo voksne til slutt, på et eller annet tidspunkt. Og det kan det jo være at noen som forgriper seg kanskje ikke tenker den tanken, men det skjer. Stine blir voksen, og hun får av... Dette her et avsluttet kapittel. Hun får barn, og det etter barn nummer to at hun får veldig, veldig sterke reaksjoner som hun ikke helt forstår. Og det i den perioden der hvor hun ser et bilde av han i avisen, og det fra VG-lista, denne konserten, og han står helt framme ved scenekanten, omringet av masse barn. Og så skjønner hun da at det jo ikke sikkert at hun har vært den eneste. Og det det som drivkraften hennes, fordi at hun blir ordentlig dårlig av traumer. Altså hvor hun sitter og dissosierer og så videre og så videre. Men hun skjønner at hvis noen skal stoppe ham, så må det være henne. Fordi hennes erfaring at barnevernet som var inne i bildet da hun var barn, de hjalp ikke. De visste om han, de stoppet han ikke. Politiet var klar over det, at hun hadde denne relasjonen, de stoppet ikke. Skolen stoppet ikke, foreldrene stoppet ikke. Og hun tenker, skal noen stoppe den mannen, så må det være meg. Og så snur hun rollene.
Ja, og det så utrolig deilig når man leser boka di, fordi det så fryktelig alt sammen, men så får det sånn vendepunkt, og du sånn greven av Monte Cristo, holdt jeg på å si, at du får sånn, nå må vi få gjort noe, men det også en jobb, fordi hun skal, du kan ikke bare, ikke sant, hun var 11-12, da hun møtte han som kalles Otto her, og hun trenger jo bevis da, for at han har overgrepet seg, og hvordan gjør hun det?
Ja, altså det jo slik at i veldig mange, de fleste av disse sånne saker, så lander det på, altså det manglende bevis, og det blir ord mot ord, og saker blir henlagt. Stine bestemmer seg for at hvis hun skal anmelde han, så skal det ikke være den minste tvil. Det skal ikke skje at dette her blir henlagt, at han går videre som en fri mann. Og hun blir hun så bestemt på det, og så setter hun i gang, hun legger en plan for hvordan hun skal samle bevis. Hun kontakter han. De får en ny relasjon. Hun møter han ved en anledning, for han, hvor han på Vestlandet. Og ellers det jo da meldinger, det en sånn dialog som pågår lenge. Han skeptisk.
Og her det litt rollebytte, ikke sant? Fordi nå det
ikke
hun
litt,
som manipulerer
veldig rollebytte. Ja. Hun har snudd, det hun som, jeg vil si, den sterke parten. Stine en svært oppegående, intelligent ung dame. Det det ingen tvil om. Og hun legger denne planen, og hun samler bevis i form av meldinger, som, og det som viktig for henne, det at hun også kan få han til å bekrefte at han forgrep seg henne da hun var, første gangen da hun var 12 år. For dette har noe med straffeloven, ikke sant? Ja. Og det til slutt så får hun jo også den meldingen.
Ja, vi skal ikke ta alt, men det jo, må jeg si... utrolig tilfredsstillelse at det tross alt her blir en dom og han blir dømt.
Han soner, as we speak. Ja. Han sitter inne. Mm.
Men, ja, applaus. og det som så fantastisk fint, som måten du har fremstilt det også, jo nettopp hvor vanskelig det for henne og de andre offrene hun finner jo frem til, eller politiet også finner frem til en del andre offre, men det å stå frem i en rettssak og liksom være den som fronter det, og nå har jo Stine stått frem enda mer da i din bok, og hvordan har det vært for henne og for deg?
Nei, altså det klart, for meg å skrive den boken, så det avgjørende at hun og jeg har hatt en god dialog, og at hun 100% trygg på meg. Når man leser boken, så vil man jo se at hun har åpnet seg 100%. Mm. Sine innerste tanker og følelser, alt i den boken. Som også, jeg tror, har vært en veldig god prosess for Stine, fordi at nå kan hun... Nå har hun historien sin mellom to permer. Hun slipper å gå og bære den i hodet, eller med seg hele tiden.
Legge det litt bak seg på et vis.
Ja, og så det noe med dette. Ja, men hun en utrolig tøff, ung dame, og hun har altså valgt å stå frem og fronte dette her, fordi Otto, som han heter i boken, han ikke den eneste. Og det derfor denne boken så viktig. Fordi man får et innsyn, et innblikk i hva som foregår, ikke minst da på nettet, hva våre barn risikerer å møte på. Så det at hun har stått frem og jobber aktivt for forebygging, jo helt fantastisk.
Ja, og hun kom jo da dere lanserte også på Lindmo, så det liksom hele norske folk nå med ja. Oss på dette. Og det må jo ha vært ditt prosjekt, at du har tenkt det så mange som opplever sånt, som bare i skjult, men som altså kan oppleve via mobil, via chatting, via forskjellige sosiale medier, at de blir lurt av manipulative stort sett menn da som veldig, lurer dem, ikke sant?
Ja, plutselig så det noen som har taket på deg, grepet på deg. Mm. Du har gjort kanskje noe du ikke skulle ha gjort, og så videre. Jeg har lyst til å si også da at det har allerede vært en som har tatt kontakt som med Stine, som rett og slett da fikk i løpet av samtalen fikk formidlet til sine foreldre at hun var utsatt for aktivt med overgrep. Og det
og det det fantastiske viktige med de prosjektene dine, at det berører folk, og at det kan gjøre en forskjell. Men det jeg lurer på, det må jo være, hvis jeg kan med litt sånn disrespect si, at du jo liksom en ekspert på disse tragediene nå, altså Alvdal-trilogien og altså seksuelle overgrep både her og der. Hvordan det for deg å måtte gå ned i disse tingene og være med dem på den måten som du med Stine her?
Altså jeg tror kanskje at den skriveprosessen forløper litt annerledes enn det folk kanskje tror. Det alltid en veldig, jeg veldig opptatt av at det skal være en god dialog, at man veldig lave skuldre, avslappet, og så videre, sånn at det synes jeg faktisk går veldig greit. Og jeg føler at det veldig meningsfylt, som jeg også synes som en god drivkraft. Jeg har jo vært en del i straffesaker tidligere som såkalt setteverge, så jeg har sett og hørt så mye, så jeg tenker at det så viktig at noen skriver om ting som faktisk foregår rundt oss og blant oss. Så det går helt greit. Det mest når boka ferdig, og du vet, siste punkt om jeg sender av gårde, så har jeg kanskje en liten reaksjon, ja.
Ja. Mm. Og da, ja. Nei, det et utrolig viktig prosjekt hvis du ser på helheten også som du driver med, men har du da, du i gang med nye... vonde prosjekter.
Jeg veldig glad du spør. Ja. For selvfølgelig jeg det.
Ja.
Ja, eller hvis jeg skal begynne på en ny bok nå om en ukes tid, så skal jeg på reise.
Mm. Ja. Det vel ikke noe le av det heller, antagelig?
Nei, altså, vet du hva? Det måten man ser ting på, fordi at jeg føler meg veldig sånn, på mange måter også veldig heldig som får lov til å treffe så mange mennesker fra forskjellige samfunnslag og så videre, og får lov til å bli kjent med folk. Så jeg skal ut på reise nå og bli kjent med 4 eller 5 nye mennesker og samtale, og jeg føler at jeg er veldig takknemlig rett og slett for det.
Mm. Og vi som får lese de bøkene dine føler oss veldig heldige som får ta del i disse skjebnene. Tusen takk, Anne-Britt Harsheim.
Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.